Երրորդ գիրք Առաջին Աստվածամոր տաճարը Փարիզի Աստվածամոր տաճարը այսօր էլ անկասկած հոյակապ ու փառահեղ կերտվածք է։ Սակայն հնանալով հանդերձ, որքան էլ գեղեցիկ մնացած լինի, այնուամենայնիվ չես կարող չհառաչել և չվրդովվել, տեսնելով այն անհամար ավերվածքներն ու վթարումները, որ ժամանակն ու մարդը միաժամանակ հասցրել են պատկառելի հուշարձանին։ Հարգանք չտածելով Կարլոս Մեծին, որ դրել է նրա առաջին քարը, և Ֆիլիպ Օգոստոսին, որ դրել է վերջինը։ Մեր մայր եկեղեցիների հին թագուհին հանդիսացող այս կոթողի դեմքի որևէ կնճիռի կողքին միշտ գտնում ես մի սպի։ Ժամանակը սպառիչ է, մարդն ավելի սպառիչ, որ ես հաճությամբ կթարգմանեի այսպես. ժամանակը կույր է, մարդը տխմար։ Եթե մենք ընթերցողի հետ ժամանակ ունենայինք մեկիկ-մեկիկ քննելու հնադարյան տաճարի վրա դրոշմված ավերվածության տարբեր հետքերը, ապա կտեսնեինք, որ ժամանակի բաժինը կլիներ նվազագույնը, իսկ մարդկանց, մանավանդ արվեստի մարդկանց բաժինը, հոռեգույնը։ Ես պարտավորված եմ ասել արվեստի մարդկանց, որովհետև վերջին երկու դարի ընթացքում եղել են այդպիսի անհատներ, որոնք վերագրել են իրենց ճարտարապետի կոչումը։ Ամենից առաջ, մի քանի գլխավոր օրինակ բերելու համար, ասենք, որ անկասկած քիչ են ճարտարապետական այնպիսի գեղեցիկ էջերը, ինչպես այս տաճարի ճակատը, որտեղ մեր աչքի դիմաց հաջորդաբար և բոլորը միասին երևում են սրածայր կամարով փորված երեք ավագ դռները։ Դրանց վերևում արքայական 28 ոռմախորշերի ասեղնագործված ու ժանյականման շերտը։ Ապա կենտրոնական վիթխարի վարդազարդը, երկու կողմից ունենալով մեկական մեծ պատուհան, ասես քահանան սարկավագի ու ենթասարկավագի միջև։ Այնուհետև երեքնուկի ձևով առաստաղված կամարաշարի բարձր ու նրբակերտ վերնասրահը, որ իր բարակ սյուների վրա պահում է ծանր հարթակը, և վերջապես երկու սև ու զանգվածային աշտարակները իրենց թերթաքարեքի վածածկերով։ Փառահեղ ամբողջության ներդաշնակ մասերը, իրար վրա բարձրացած որպես հինգ հսկայական հարկ։ Կանգնում են դրանք մեր աչքի առաջ բոլորը միասին և անխռով, քանդակագործական անհամար մանրամասներով, արձաններով ու երկաթադրվակներով, հզորապես շաղկապված ամբողջի խաղաղ վեհության հետ։ Մի տեսակ քարեղեն լայնարձակ սիմֆոնիա, մեկ մարդու ու մեկ ժողովրդի տիտանական կերտվածքը, ամբողջությամբ միասնական և բարդ, ինչպես իլիականը և ռոմանսերոները, որոնց քույրն է, մի ամբողջ դարաշրջանի բոլոր ուժերի հանրագումարի հրաշագեղ արգասիքը, որի յուրաքանչյուր քարի վրա տեսնում եք արտիստի հանճարով օժտված բանվորի ֆանտազիայի ժայթքումը հարյուրավոր ձևերով։ Մի խոսքով մարդկային հզոր ու արգասավոր ստեղծագործության մի նմուշ, ինչպես աստվածային առարչությունը, որից կարծես թե հափշտակել է նրա կրկնակ հատկանիշը, բազմազանությունն ու հավերժությունը։ Այն, ինչ հիմա ասացինք ճակատի մասին, պետք է ասենք ամբողջ եկեղեցու մասին, և այն, ինչ ասում ենք Փարիզի մայր տաճարի մասին, պետք է ասել նաև միջին դարերի քրիստոնեական բոլոր տաճարների մասին։ Ինքնին ծնունդ առած այս արվեստի մեջ ամեն ինչ հարակցվում է տրամաբանականին ու համաչափությանը։ Չափել հսկայի ոտքի բթամատը նշանակում է ամբողջովին չափել նրան։ Վերադառնանք Աստվածամոր տաճարի ճակատին այն վիճակում, ինչպես տեսնում ենք այժմ, երբ երկյուղածորեն գնում ենք հիանալու խստահայաց ու հզոր մայր եկեղեցու վրա, որը, ինչպես նրա ժամանակագիրներն են ասում, սարսափեցնում է, որի վիթխարի զանգվածը սարսափեցնում է դիտողներին։ Այսօր այդ ճակատին պակասում է երեք կարևոր բան։ Նախ 11 աստիճան ունեցող սանդուղքը, որ ժամանակին գետնից բարձրացնում էր նրան։ Երկրորդ, արձանների ստորին շարքը, որ գրավում էր երեք մայր դռների խորշերը։ Ապա առաջին հարկի վեր նա սրահը զարդարող ֆրանսիական ամենահին արքաների 28 արձանների վերին շարքը։ Սկսած Քիլդեբերտից մինչև Ֆիլիպ Օգոստոսը, արքայական խնձորը մականը ձեռքին։ Ժամանակը ջնջել է սանդուղքը, անդիմադրելի ու դանդաղ հարատևության բարձրացնելով միջնաքաղաքի մակերեսը։ Սակայն ժամանակը տաճարի վեհատեսիլ բարձրությանը նպաստող 11 աստիճանները մեկիկ-մեկիկ լափել տալով Փարիզի սալահատակի այդ մակընթացությանը, թերևս ավելի է վերադարձրել նրան, քան թե խլել է։ Որովհետև հենց ժամանակն էլ սփռել է այդ ճակատի վրա դարերի այն մուգ երանգը, որ հուշարձանների ծերությունը դարձնում է նրանց գեղեցկության հատկանիշը։ Սակայն ով է ցած գցել արձանների երկու շարքը, ով է դատարկ թողել որմնախորշերը, ով է կենտրոնական ավակ դռան ճիշտ մեջտեղը փորել այն նոր ու օտարոտի սրածայր կամարը, ով է համարձակվել այդ տափակ ու ծանր Լյուդովիկոս 15-րդի ոճով դրվագված փայտե դուռը զետեղել այդտեղ Բիսկորնետի արաբական ոճի զարդաքանդակների կողքին։ Մեր օրերի մարդիկ, ճարտարապետներն ու արվեստագետները։ Իսկ եթե մտնենք տաճարի ներսը, դարձյալ հարց կտանք. ով է ցած գցել Սուրբ Քրիստափորի վիթխարի քանդակը, որ առածի կարգ էր անցել նույն տիպի արձանների մեջ, ինչպես արդարադատության պալատի մեծ սրահը դահլիճների մեջ, ինչպես Ստրասբուրգի մայր եկեղեցու նետասլած զանգակատունը այլ զանգակատների մեջ, ապա այն բյուրավոր արձանները, չոքած, կանգնած, ձիհեցած, տղամարդ, կին, երեխա, արքա, եպիսկոպո, զինվորական, քարե, մարմարե, ոսկե, արծաթե, անգամ մեղրամում է, որ լցնում էին եկեղեցուն նավի և երգեցիկ դասի բոլոր սյունամեջերը, ով է վայրենաբար ավերել սրբել դրանք։ Այնուամենայնիվ, ոչ ժամանակը, իսկ ով է տապանակներով և նշխարատուփերով փառահեղորեն զարդարված գոթական հինավուրց խորանի տեղը դրել, հրեշտակների գլուխներով ու ամպերով բեռնված այն մարմարե ծանր քարադամբանը, որը կարծես թե Վալդեգրաս եկեղեցուց մինչև հաշմանդամների պալատի տաճարից պոկված ճարտարապետական մի նմուշ լինի։ Ով է հիմարաբար քարե այդ ծանր անախրոնիզմը մտցրել հնդկան տուսի կերտած կարլովինգյան սալահատակի մեջ։ Լյուդովիկոս 13-րդի ցանկությունը կատարող Լյուդովիկոս 14-րդը չէ արդյոք։ Իսկ ով է դրել այն սպիտակ, սառը ապակիները գույնզգույն ապակեպատկերների տեղ, որոնք մեր հայրերի զմայլած հայացքները վարանմունքի էին մատնում, գրավելով մերթ ավակ դռան վարդազարդի, մերթել խորանի սրբարանի սրակամար լուսամուտի վրա։ Եվ ինչ կասեր 16-րդ դարի տիրացուն, եթե տեսներ վառ դեղին ներկը, որով մեր վանդալ արքեպիսկոպոսները քսոտել են իրենց մայր եկեղեցին։ Նա կվերհիշեր, որ դա այն գույնն է, որով դահիճը ներկոտում էր չարագործաբնակ շենքերը։ Կվերհիշեր փոքր բուրբոնյան ապարանքը, որ նույնպես ամբողջովին դեղին էր ներկված գունդստաբլի դավաճանության համար։ Այնպես թունդ ու լավ պատրաստված դեղին ներկը, ասում է Սովալը, որ մի դարուց ավելի ժամանակամիջոցը դեռ չի կարողացել ջնջել նրա գույնը։ Նա կկարծեր, որ սրբավայրը պղծված է և կպախչեր։ Իսկ եթե բարձրանանք մայր եկեղեցու վերնամասը և առանց կանգ առնելու բարբարոսական հազարավոր ու ամեն տեսակ արարքների առաջ հարցնենք, ինչ են արել այն գողտրիկ փոքր զանգակատունը, որ հենվում էր Խաչաթևերի հատման կետի վրա, և լինելով իր հարևան Սենտ Շապելի նետասլած զանգակատնից, որ նույնպես քանդել են, ոչ պակաս նրբակերտ ու ոչ պակաս համարձակ, սլանում էր երկինք, աշտարակներից շատ ավելի բարձր, սուր, հնչեղ, ծակոտ կեն լուսանցիկ։ Բարձրաճաշակ մի ճարտարապետ 1787 թվականին մասնատել է դա, և կարծել է, թե բավական է վերքը սկողել կապարե այն լայն մոմլաթով, որ կացայի կափարիչի է նման։ Այսպես է նա հավարվել միջնադարյային հրաշագեղ արվեստի հետ համարյա ամեն մի երկրում, մանավանդ Ֆրանսիայում։ Աստվածամոր տաճարի ավերածությունների մեջ կարելի է տեսնել երեք տեսակ վնասվածք, և երեքն էլ հոշոտում են տարբեր խորությամբ. Նախ և առաջ ժամանակը, որ անզգալիորեն պոկոտել է տեղ-տեղ և ամբողջովին ժանգոտել մակերեսը. Երկրորդ, քաղաքական ու կրոնական հեղաշրջումները, որոնք իրենց բնույթով կույր ու բարկ լինելով խառնի խուռն գրոհել են նրա վրա, պատառոտել են քանդակներից ու երկաթադրվակներից կազմված նրա փարթամ զգեստները, փչացրել են վարդազարդերը, փշրել արաբեսկներից և արձանիկներից գործված նրա մանյակները, հանել են նրա արձանները մերթ դրանց խույրի, մերթ էլ թագի պատճառով։ Եվ վերջապես երրորդ, հետսետե ավելի անհեթեթ ու անմիտ դարձող մոդաները, որոնք վերածնության անարխիական, սակայն փարթամագեղ շեղումներից սկսած, իրար են հաջորդել ճարտարապետության անխուսափելի անկման ընթացքում։ Մոդաներն ավելի են վնասացրել, քան թե հեղաշրջումները։ Դրանք կտրել հանել են կենդանի մարմնից, հարվածել են այդ արվեստի բուն կմախքին, հոշոտել, խուզել, կազմալուծել ու սպանել են հուշարձանը թե ձևի ու խորհրդանշանի, թե նրա տրամաբանության ու գեղեցկության տեսակետից։ Հետո էլ դրանք այդ մոդաները վերակառուցել են, հավակնություն, որ գոնե չեն ունեցել ոչ ժամանակը, ոչ էլ հեղաշրջումները։ Ելնելով նուրբ ճաշակից, մոդաները անամոթաբար դրել են գոթական ճարտարապետության կոթողի վերքերի վրա իրենց միօրյա ողորմելի պաճուճանքները, մարմարե ժապավենները, մետաղե զիզիբիզիները, ձվաձև, ոլորուն պճնանքների, զարդագորգերի, ծաղկաշղթաների, ծոպերի, քարեղեն բոցերի, բրոնզե ամպերի, գիրուկ ամուրների, տռզած քերով բեների մի իսկական բորոտություն, որ սկսում է լափել արվեստի դեմքը Կատարինե Մեդիչիի աղոթարանում։ Իսկ երկու դար հետո, խոշտանգելով ու ծամածրելով, ստիպում է շունչը փչել Կոմսուհի Դյուբարիի արթուզարթի սենյակում։